Škof Jožef Smej, ki je te dni dobil redce zasluge za življenjsko delo in bogat prispevek k duhovni nacionalni kulturi Slovencev, je povedal, da so z njim odlikovane tudi katehistinje redovnice, ki ob dekalogu desetih božjih zapovedih vzgajajo mladi rod. Spomnil je na neprecenljivo delo, ki postavlja temelje naši prihodnosti, vsaki prihodnosti. Dejal je, ne ubijaj, ne kradi in tako dalje. Nobena družba, nobena država ne more obstajati brez teh desetih božjih zapovedi. Bog daj, da bi se tudi v raju pod Triglavom držali dekaloga in bi tako obstali, je še poudaril škof Smej. Poznaje je v pogovoru z mediji še dodal, spoštuj bližnega. Ne ubijaj, ne kradi, spoštuj bližnega. Ni težko pritrditi, da je to osnova vsake družbe. Dekalog, ki predstavlja moralni temelj judovstva in krščanstva, v državah na normativni ravni predstavlja ustava. Slovenci smo jo dobili pred 25 leti. Bila naj bi osnova za ravnanje tako posameznika kot družbe. Je vodilo vseh treh vej oblasti, javnih ustanov. Kako jo izpolnjujemo, je drugo vprašanje. Eden od pokazateljev, kako je s tem, so pritožbe, ki romajo na ustavno sodišče. Pred dnevi je predsednik omenjenega sodišča Miroslav Mozetič predstavil poročilo o lanskem delu. Kot je povedal, zadeve obvladujejo. Opozoril pa je, da politika v zadnjih dveh letih enostavno odlaga z izvršitvijo odločb ustavnega sodišča. Po njegovem občutku zavlačuje izvršitev odločb, ker se z njimi ne strinja. Kot je dodal, je to z vidika pravne države zelo problematično, zlasti, če je neizvršitev pogojena politično ali ideološko. Motijo ga tudi nekateri napadi na ustavno sodišče v zadnjih letih in napovedi politike o tem, kako bodo počakali na novo sestavo. Nova sestava je, kot kaže, marsikje odrešilna. Tudi Cerarjeva vlada se drži tega načela. Pri vseh kadrovanjih je ponavadi tako, da želi na določen položaj postaviti strokovnjaka. Ta mora biti neodvisen, pomembne so njegove izkušnje in še marsikaj. Ko pa poslušamo strankarske prvake, se pogosto razkrije trgovanje. Ta bo vaš, tega bomo izbrali mi. Vi ste zamenjali tistega, mi pa tega. Ta nam dela težave, zato moramo poiskati bolj primernega. Največkrat se izkaže, da mora biti kandidat predvsem naš, strokovnost pa je lahko tudi moteča. Seveda je treba še prej poskrbeti za neodvisne nadzornike. Ve se, kaj oblast od njih pričakuje. Zatakne se, če politika ne najde pravega kandidata ali ga morda ne želi najti. Zdravstvena blagajna je že kar nekaj časa brez rednega vodstva. Še huje je v ljubljanskem kliničnem centru, kjer so pozabili, kaj je vodstvo s polnimi pooblastili. Očitno se oblast dela norca iz davkoplačevalcev in zavarovancev, ter tudi iz osebja, ki dela v največji zdravstveni ustanovi v državi. Komu vse to ustreza? Na eni strani številne zamenjave, na drugi pa zamenjav ni in ni, ker ne najdejo našega, ali vsaj tistega, ki ni njihov. Prav zato v zadnjem času pogosto slišimo. Moram biti previden, ker se potegujem za to in to službo. Tega ne morem povedati, kot mislim, da dejansko je. Bolje bo, da se pred odločanjem ne oglašam na vašem radiju. Svetovali so mi, naj se vzdržim vsakega komentarja v tej zadevi. Žalostno je, da zakonodaja, ki je izpeljana iz ustave, dopušča tako ravnanje. Na prvi pogled naj to sploh ne bi bilo mogoče, a v zakulisju slišimo. Če ne gre povsem gladko, zakonu dodamo novelo, pa še eno in še eno. Tudi ustavo bi spremenili, a nimamo dovolj glasov. Bomo pa poskrbeli, da nas nova sestava ustavnega sodišča ne bo pretirano ovirala pri naših načrtih. Judovsko-krščansko tradicijo z dekalogom smo že zdavnaj pustili na smetišču zgodovine. Tudi zato državljani v marsičem ne moremo zaupati oblasti in ne njihovim ustanovam. Kako naj na primer razumemo odločitev centra za socialno delo, ki je sprejel odločitev o namestitvi dveh dečkov, ki sta ostala brez mame in bila doslej pri starih starših, v rejniško družino? Kdo presoja o tem, kaj jima je v največjo korist? Kaj vse se lahko dogaja v ozadju takih primerov? Kako naj si razlagamo, da je državni zbor pred dnevi znova podprl novelo zakona o varstvu okolja, na katero je državni svet izglasoval veto soglasno? Po njej lahko določeno podjetje v okolje pošilja večje izpuste, kot je to dovoljeno, če bi spoštovanje omejitev pomenilo zanj nesorazmerno velike stroške. Kako je mogoče, da je vlada po razkritju načrtovane prometne kontrole ministra Koprivnikarja čez noč napovedala razrešitev pletenih, za veliko nujnejše zadeve pa si vzame dneve, včasih celo tedne za razmislek? Kako razumeti, da vlada že mesece ne pristane na zahteve policijskih sindikatov, ki se vzemajo le za izpolnitev danih zavez? Komu zaupati, če oblast tepta lastne obljube? Morda je tako tudi zato, ker nismo znali in ne znamo ceniti dela tistih, ki ob dekalogu, desetih božjih zapovedih, vzgajajo mladino. Znova in znova bi morali slišati: ne ubijaj, ne kradi, spoštuj bližnjega. Komentar tedna sem pripravil in prebral Tone Gorjup.